რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსვათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში მყოფი მაია ოთინაშვილის დედა დახმარება საერთაშორისო ორგანიზაციებს თხოვს.
ეთონა ნაცნია, ეგება გამოაქვს, ყველგან ტკიცელი ძვარზე ფეხზე დავაღენებს ვიდნენ ნახო, ნაცნიაო, აი რომ არაცნეებს არ ავიზა.
რატომ ადანაშაულებენ ბათუმის მერ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანაში?
არც ისმით რას ნიშნავს საზოგადოებრივი საქმიანი ზონა. ეს ნიშნავს, რომ 50% უნდაო საზოგადოებრივი ნაგებობები.
ქუთაისელები პარლამენტის თბილისში გადატანის განზრახვას აპროტესტებენ.
პარლამენტის გადატანა არც ერთ შემთხვევაში არ აისახება რამე განსაკუთრებულ დადებითი ნიშნით თბილისზე, მაგრამ ძალიან ცუდად აისახება ქუთაისზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის თანდასწრებით პროკურატურის წარმომადგენლების შეკითხვებს პასუხობს სპორტის ყოფილი მინისტრი ლევან ყიფიანი. საქმე ეხება ომეგა ჯგუფის გარშემო ბოლო ხანს განვითარებულ მოვლენებს, დაგავრცელებულ აუდიო ჩანაწერებს, რომელშიც ფიგურირებს გამავრცელებელთა განმარტებით ლევან ყიფიანიც და ამ ჩანაწერებში საუბარია ომეგა ჯგუფის გარშემო კორუფციულ გარიგებებზე და ასევე იმაზე, რომ ხელისუფლება გარკვეულ თანხას რამდენიმე მილიონს ითხოვდა ომეგა ჯგუფის დამფუძნებლის ზაზა ოქუაშვილისგან. თავად ხელისუფლებაში ამბრალდებას უარყოფენ. რაც შეეხება ლევან ყიფიანს, მან სასამართლოში შესვლის წინ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამოსვლის შემდეგ მათ ყველაფერს მოახსენებს, იმაზე მეც გაიგებთ, რომ გაგიკვირდებათ, ამიტომ მაცალეთ, განაცხადა ლევან ყიფიანმა. საპარლამენტო უმცირესობამ ბიუროს დღევანდელსხდომაზე მოითხოვა პარლამენტში მივიდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრი და მთავარი პროკურორი, რომლებმაც პასუხი უნდა გასცენ შეკითხვებს ომეგა ჯგუფის გარშემო განვითარებული მოვლენების და ასევე ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე დროებითი საგამოძიება კომისიის რეკომენდაციების შესრულების შესახებ. უმცირესობის დეპუტატი სერგო რატიანის განცხადებით, პარლამენტი აღმოსვლებ ხელისუფლებაზე ზედამხედველი ორგანოა და როცა არსებობს ეჭვი სახელისუფლებო ეშელონებში კორუფციაზე, შინაგან საქმეთა მინისტრმა და მთავარმა პროკურორმა პარლამენტის შეკითხვებს უნდა უპასუხონ. ომეგა ჯგუფის გარშემო განვითარებული მოვლენების გამო პარლამენტში გიორგი გახარიას და შალვა თადუმაძის მისვლა მოითხოვა ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამაც. არ მივცემთ საშუალებას, რომ ხელისუფლებამ ამ მეთოდით მიაჩუმათოს ეს საკითხი, განაცხადა ფრაქციის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ და განმარტა, რომ გულისხმობს ხელისუფლების ნაცად ხერხს გაწელოს საქმე მის გამოძიება იმ მოტივით, რომ მოწმდება ჩანაწერების ავთენტურობა. პარლამენტში შინაგან საქმეთა მინისტრის და მთავარი პროკურორის დაბარებას ამ ეტაპზე საჭიროდ არ მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობა. ვიცესპიკერის თამარ ჩუგოშვილის თქმით, პარლამენტი თავს არ არიდებს ვინმეს დაბარებას, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მიმდინარე გამოძიების დროს მოხდეს მინისტრების დაბარება. როგორც თამარ ჩუგოშვილმა განმარტა, ზედამხედველობაზე საუბრისას განსამარტებელია, რომ პარლამენტი ზედამხედველობას რაზე აკეთებს პარლამენტის ზედამხედველობას და როგორ. ის რასაც თქვენ ამბობთ, რომ მიმდინარე გამოძიებაზე ნებისმიერ მომენტში პირი, რომელიც უშუალოდ იძიებს საქმეს, მოვიდეს და ტრიბუნიდან მოყვეს, როგორ მიმდინარეობს გამოძიება, ეს არის წარმოუდგენელი და არა თუ პარლამენტის მანდატში არ შედის პირიქით ეწინააღმდეგება საზედამხედველო ფუნქციის გაგებას. თქვენ დღეს რასაკითხის დააყენეს, ეს არ არის არა ზედამხედველობის განხორციელება, არამედ პოლიტიკური ჩარევა გამოძიების პროცესში, უთხრა ოპოზიციის წარმომადგენლებს თამარ ჩუგოშვილმა. დღეს საღამოს ბრიუსელში გაიმართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა თავდაცვის მინისტრების და ალიანსის გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის მონაწილეობით. ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი შეხვედრის ფარგლებში დაგეგმოს ხდომაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია ისაუბრებს თავდაცვის სფეროში გატარებულ რეფორმებსა და ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან თანამშრომლობის პერსპექტივებზე. ალიანსის გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ინფორმაციით, კომისიის ხდომაზე შეაჯამებენ არსებული თანამშრომლობის შედეგებს, მათ შორის არსებითი პაკეტის განხორციელებას და იმსჯელებენ შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე, რომელიც რომელიც პრიორიტეტულია ნატოსა და საქართველოსთვის. ნატო საქართველოს კომისიის ხომის დაწყებამდე საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია ბრიუსელში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს ჯეიმს მატის, როგორც იზორიამ ამ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, კიდევ ერთხელ ჰქონდათ მხარეებს შესაძლებლობა ხაზი გაესვათ იმისთვის, რომ რეგიონში ერთმანეთის სტრატეგიული პარტნიორები არიან. როგორც იზორიამ აღნიშნა, ასევე შეხვედრაზე ითქვა, რომ საქართველო რეგიონში რეფორმების თვალსაზრისით სამაგალითოა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში რჩება ხურვალეთელი მაია ოთინაშვილი, რომლის ოჯახის წევრებიც დახმარებისთვის საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართავენ. ამ მიმართვის საფუძველია ოჯახის მიერ მიღებული საკმაოდ საგანგაშო ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სავარაუდოდ მაია ოთინაშვილზე ფიზიკური ძალადობა განხორციელდა, კერძოდ არსებული მონაცემებით ის ნაცემია. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყვით.
ხუთი დღის წინ საოკუპაციო გამყოფხასთან დაკავებული მაია ოთინაშვილის დედა გალინა ქელეხსაევა აცხადებს, რომ მისი შვილი ნაცემია და ამის გამო ცხინვალის იზოლატორში ნახვის საშუალებას არავის აძლევენ. გალინა ქელეხსაევა საერთაშორისო ორგანიზაციებს და წითელ ჯვარს დახმარებას თხოვს. დაკავებულის დედა ვარაუდობს, რომ მაიას გათავისუფლება სწორედ იმის გამო გაჭიანურდა, რომ მასზე ფიზიკური ზემოქმედების კვალი წაიშალოს.
იგებო გამოაქვს ყველგანაც კიცელი ძვარზე ფეხზე დავაღენებს ვიდნენ ნახოს ნაცემიაო აი რეტომ არაცენებენ არავისა ეტობა ხო დაარტა რო ეწინამდეგებოდა ეტობა სცენეს ეტობა იმიტომ აწელავენ ჯერე რა მეორე დღე მესამე დღე უსვებენ შეკაცისვილი ასეულეს ჩვენი შინაურებით იყვნენ აკაცისვილს არაცენებს.
რადიო თავისუფლება წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს დაუკავშირდა. ორგანიზაციის წარმომადგენელი მაია ქარდავა აცხადებს, რომ დაკავებულის ოჯახიდან მიიღეს ინფორმაცია და შესაბამისად აცნობეს კოლეგებს, რომლებიც ცხინვალში მუშაობენ, მაგრამ იზოლატორში ვიზიტი ჯერ არ განხორციელებულა.
მოგეხსენება ჩვენ ოჯახისგან ვიტყვით როგორ წესი ინფორმაციას, ჩვენ შესაბამისად ვაცნობეთ კოლეგებს, რომლებიც ცხინვალში მუშაობენ, მაგრამ ნამდვილად ვიზიტი არ განხორციელებულა, ჯერჯერობით არ დამდგარა საკითხი ესე. აი ეს არის ჯერჯერობით, არაფერი არც ვიზიტი განხორციელებულა და არც სიმართლე გითხრათ არც არის ამ ეტაპზე უფრო სხვა ჩართულობაზე, იმიტომ ჩვენ რა შეგვიძლია ამ შემთხვევაში გავაკეთოთ, ესე იგი თუ ეს ვიზიტი შედგება, რომ ეგრეთ წოდებული ოჯახური კავშირების აღდგენა ანუ მას შეიძლება რომ მოსწეროს ბარათი თავისი ოჯახის წევრებს, აი ეს არის მაქსიმუმი, რა ჩვენ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია გავაკეთოთ. ანუ ისეთი პროცედურაა გასული, რომ ეს უფლება მოვიპოვოთ შესვლის. ჩვენ ვაცნობეთ ცხინვალს, მაგრამ ჯერჯერობით ესე თქვა პროგრესი ამ მიმართულებით არ არის.
მაია ოთინაშვილი ხუთი დღის წინ სოფელ ხურვალეთში დააკავეს. დაკავების დეტალების შესახებ ოჯახის წევრები და თანასოფლელები რადიო თავისუფლებას უყვებიან. მაია ოთინაშვილი მეუღლესთან ერთად საკუთარ ნაკვეთში იმყოფებოდა, სადაც კაკალი უნდა დაებერტყათ. მოულოდნელად იქვე არსებული ფარდულიდან შეარაღებული პირები გამოვიდნენ და ქალს ღობეზე გადათრევა დაუწყეს. მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება. ოთინაშვილი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს წინააღმდეგობას უწევდა და არ მისდევდა. საბოლოოდ იგი მავთუხლართებზე გადაათრიეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შიშროების კომიტეტის ცნობით ოთინაშვილს ბრალი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში და ამ საზღვარზე მოქალაქეების წინ და უკან გადაყვანაში ედება. ოსური მედიის ცნობით ოთინაშვილს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. თუმცა ცხელი ხაზით მიღებული ბოლო ინფორმაციის თანახმად ცხინვალში უკანონოდ დაკავებულ მაია ოთინაშვილს დე-ფაქტო პროკურატურამ არა ორთვიანი, არამედ 10-დღიანი ეგრეთ წოდებული წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ამის შესახებ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში განაცხადეს. ცხელი ხაზით მიღებული ბოლო ინფორმაციის თანახმად დე-ფაქტო ცხინვალის წარმომადგენელმა ეგორ კოჩიევმა განაცხადა, რომ უკანონოდ დაკავებულ მაია ოთინაშვილს დე-ფაქტო პროკურატურამ 10-დღიანი ეგრეთ წოდებული წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან არაერთხელ გააქტიურდა ცხელი ხაზი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური იყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა საშუალებას საქართველოს მოქალაქის მოკლეს ვადებში გასათავისუფლებლად, განაცხადეს სუში. 2 ოქტომბრის საღამოს სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი ხურვალეთში დაკავებულის ოჯახის წევრებს შეხვდა და მათ ბოლო ინფორმაცია მიაწოდა, რომელიც დღის განმავლობაში რამდენჯერმე ამოქმედებული ცხელი ხაზის მეშვეობით მიიღო. ციხელაშვილის ინფორმაციით მაია ოთინაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.
საქმე ხება, თავ საქმე ხება, რასუწოვანი შვილების დედას და რა თქმა უნდა პირველი და უმთავრესი ინტერესია რომ მისი გათავისუფლება მოხერხდეს. დღის განმავლობაში რამდენჯერმე იყო ცხელი ხაზი გააქტიურებული. პირველი რაც ამ ეტაპისთვის გვაქვს მიღებული და ბოლოს მათ შორის საფრთხობით 1 საათის წინ გააქტიურდა ეს ხაზი. მისი მდგომარეობის შესახებ ამ ინფორმაციით დამაკმაყოფილებელია ეს მდგომარეობა.
დღეს დილით მაია ოთინაშვილის დაკავების ფაქტს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე გამოეხმაურა. მისი თქმით, ყველა რესურსი მობილიზებულია იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლება სწრაფად მოხდეს.
სამწუხაროდ საოკუპაციო რეჟიმი განაგრძობს თავის აგრესიულ პოლიტიკას და ადამიანის უფლებების ფეხში გათელვას. ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ამ შემთხვევაში მინდა ხაზი გავუსვა. ვცდილობთ მქონდეს მექანიზმები და ეს მექანიზმები ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის საკმაოდ ეფექტური, რომ მოახდინოთ პრევენცია მსგავს შემთხვევების. 24-საათიან რეჟიმში მუშაობს კეთი ხელაშვილის აპარატი, ისე როგორც შესაბამისი ორგანოები და რაც თავარია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, რომ უახლოეს საათებში მედოვნებ ჩვენი მოქალაქე დაუბრუნდეს თავის შვილებს და თავის ოჯახს. ძალიან ძიმე შემთხვევასაც აქვს ადგილი, ამასაც მინდა ხაზი გაუსვა და შესაბამისად ჩვენ მოახდინეთ ყველა რესურსის მობილიზაცია, მათ შორის საერთაშორისო თანამეგობრობის, რომ ჩვენი მოქალაქე რაც შეიძლება დროულად დაუბრუნდეს თავის ოჯახს.
დაკავებულის დედის და რადიო თავისუფლების წყაროების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას უკვე სახალხო დამცველიც ადასტურებს. ნინო ლომჯარიამ სოციალურ ქსელ Facebook-ში დაწერა: საოკუპაციო ხაზზე დაკავებულ მაია ოთინაშვილთან დაკავშირებით ჩვენთვის ახალი გარემოებები გახდა ცნობილი. ოჯახის ინფორმაციით დაკავებული ნაცემია. მათი განცხადებით ცემა მოხდა ქარზმანში, განლაგებულ რუსულ სამხედრო ბაზაზე. მიუხედავად იმისა, რომ დაკავებულს ჰყავს ადვოკატი, მასაც არ მიეცა მაია ოთინაშვილის მონახულების საშუალება. ოჯახის ინფორმაციით დაკავებული არ მოუნახულებია არც ერთ დამოუკიდებელ დამკვირვებელს, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს მათ ეჭვს. წერს სოციალურ ქსელ Facebook-ში სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია. ხურვალეთში მცხოვრები მაია ოთინაშვილი, რომელსაც 300-სულოვანი შვილი ჰყავს რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა, 29 სექტემბერს დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის. 2 ოქტომბერს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა განაცხადა, რომ ლენინგორის სასამართლომ ოთინაშვილს შეუფარდა წინასწარი პატიმრობა. ამავე კომიტეტის მტკიცებით მაია ოთინაშვილი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გარკვეული თანხის სანაცვლოდ საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა შეეხმარებოდა სამხრეთ ოსეთის და საქართველოს მოქალაქეებს.
ლებზე, რაც უკავშირდება ოკუპირებულ ცხინვალში საქართველოს მოქალაქის ხურვალეთელი მაია ოთინაშვილის უკანონო პატიმრობას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში საარჩევნო შეხვედრები დაასრულა პრეზიდენტობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა, მართული პარტიის მიერ მხარდაჭერილმა სალომე ზურაბიშვილმა. მანამდე ამავე რეგიონში საარჩევნო შეხვედრები გამართეს ევროპული საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატმა დავით ბაქრაძემ და გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატმა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა გრიგოლ ვაშაძემ. სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო შეხვედრები ამ ორი კანდიდატის საარჩევნო შეხვედრებისგან რამდენიმე მომენტით განსხვავდებოდა. მათ შორის მაგალითად იყო ის, რომ სალომე ზურაბიშვილს განსხვავებით დავით ბაქრაძისა და გრიგოლ ვაშაძისგან საპროტესტო აქციებით არავინ დახვედრია. თავად აქციებს, რომელიც ზურაბიშვილის ჩასვლის გამო გაიმართა, მართულ პარტიაში ნაციონალური მოძრაობის მიერ მართულს უწოდებენ. ამ და სხვა განსხვავებებზე და სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო მესიჯებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევოლაშვილი გიამბობთ.
სალომე ზურაბიშვილის ვიზიტი რეგიონში დანარჩენი კანდიდატებისგან განსხვავდებოდა. მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის ამომრჩეველთან შეხვედრებს პოლიცია იცავდა, ხოლო დამსწრეთა შორის საჯარო სამსახურის წარმომადგენლები ჭარბობდნენ. ახალციხეში ვიზიტისას სალომე ზურაბიშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს დაკარგული მოქალაქეობა ჯავახეთის მკვიდრებმა მარტივად უნდა აღიდგინონ.
ერთადერთი შესაძლებლობა იყო გამონაკლისი წესი, როცა პრეზიდენტი ანიჭებდა თავისი ნები წინა პრეზიდენტი, რომელსაც მე არ ვახსენებ საერთოდ, უხსენებელს ვეძახი, იგებდა ზოგ თურქ მოქალაქეებს, რომლებიც ჩამოსული იყვნენ ბათუმში, მაგრამ არანაირად დაკავშირებული საქართველოსთან მანამდე. ახლანდელი პრეზიდენტი ვარსამობს შიგად და არვინ არ იცის რეალურად რა კრიტერიუმებზე დაფუძნებული და ეხლა პარლამენტში მივიღეთ ახალი კონსტიტუცია და ახალი კანონი, რომ ყველა ვინც იყო საქართველოს მოქალაქე და მიიღო სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა, მას შეუძლია უკვე დღევანდელი დღიდან შეიტანოს განაცხადი და მოითხოვოს, რომ აღდგენილი იყოს მისი საქართველოს მოქალაქეობა.
ორმაგ მოქალაქეობა, რომელიც არის ის, რასაც ელოდებიან ახლა, ორმაგ მოქალაქეობა ენასთან ერთად. ეს არის ჩვენი ვალდებულება, რომ ყველანაირად ენის შესწავლა იყოს გაადვილებული, რომ შემდეგ მე აქ რო ჩამოვალ, ქართულად ვილაპარაკო და არ ათარჯიბდით.
საქართველოს მოქალაქემ უნდა იცოდეს ელემენტარული ქართული და საქართველოს ისტორია, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. პრეზიდენტობის კანდიდატის თქმით, ქვეყანამ ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობის ინტეგრაცია და სახელმწიფო ენის შესწავლა უნდა უზრუნველყოს. სამცხე-ჯავახეთში ვიზიტის ზურაბიშვილს უმრავლესობის დეპუტატები გია გაჩიჩილაძე და გიორგი ვოლსკი, ასევე რეგიონის მაჟორიტარი დეპუტატები ახლდნენ. შეხვედრას სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი და მუნიციპალიტეტების მერები ესწრებოდნენ. რუსულ ძალას გვერდში ვერ დავუდგებით, ამ შეზახილებით დახვნენ მხარდამჭერებთან შეხვედრიდან გამოსულ სალომე ზურაბიშვილს ახალციხეში.
პრორუსულ ძალას არავის არ დავუდგები გვერ, ვერ დავუდგებით გვერ. ეს არის არცი ტატუნაშვილის დედულეთი. ეს კაცი აწამეს, ყველანაირად აწამეს და ვერ გატეხეს. და მოდის აქ დაამბობს იმის შემდეგ, რაც თქვა, რომ თურმე ჩვენ დავბომბეთ, დავაწიოკეთ მძინარე ქალაქი, მოდის და დედულეთში უნდა რომ რაღაცა ხმა აიღოს. აი ამ მოსახლეობის 20%
მე არ მინახავს პროტესტი არსად, არ მომისმენია თუ არის სადმე მაჩვენეთ. აქ იყო ძალიან მშვიდი პირიქით, ცოტა მშვიდი იყო დარბაზი ჩემი გაგებით.
სალომე ზურაბიშვილის სამცხე-ჯავახეთში ვიზიტი 2 ოქტომბერს ახალქალაქშიც გააპროტესტეს.
ვაპროტესტებ ზურაბიშვილის პრეზიდენტობის როგორც კანდიდატს, არ მივცემთ უფლებას, რომ გახდე საქართველოს პრეზიდენტი. მე ვარ ანწუხელიძის საქართველო. მე არც ერთი პარტიის წევრი არ ვარ, მაგრამ დასრულდა ამათი ბოგინი მოღალატეების.
სალომე ზურაბიშვილი ახალქალაქსა და ახალციხეში ადგილობრივებთან ერთად შარლ აზნაურის ხსოვნას პატივი მიაგო და რეგიონში ვიზიტი ბორჯომში გამართული შეხვედრით დაასრულა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მაია ევოლაშვილმა გიამბოთ რამდენიმე დეტალზე, რომელიც უკავშირდებოდა პრეზიდენტობის კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის ორდღიან შეხვედრებს ამომრჩეულთან სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობასთან მშრალი შიმშილობა გამოაცხადა შერმადინ მიქელთაძემ, რომელიც აცხადებს, რომ ამ აქციას არ შეწყვეტს, სანამ ხელისუფლება, კონკრეტულად კი მართველი პარტია, არ შეცვლის გადაწყვეტილებას პარლამენტის თბილისში დაბრუნების თაობაზე. დღესვე ქუთაისში უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს შენობასთან გაიმართა საპროტესტო აქცია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
აქ იწყება საქართველო, ნუ მომიკლა მომავალს. ეს ორი მესიჯი, რომელიც გვინდა რომ ხვა მივაწვდინოთ ჩვენ ამ შენობაში მყოფ ადამიანებს, რომლებიც აპირებენ თბილისში გადასვლას. პარლამენტის აკყოფნა არის მნიშვნელოვანი და მომავლისთვის ვდგავართ ყველანი აქ. ჩვენ არავის წინააღმდეგ არ ვდგევართ, ჩვენ ვდგევართ ჩვენი ქალაქისთვის.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ქუთაისში პარლამენტთან გამართული აქციის მონაწილე ლაშა ბერეკაშვილმა. მისი შეფასებით ქუთაისში პარლამენტის ფუნქციონირება მნიშვნელოვანია როგორც ქალაქისთვის, ასევე ქვეყნისთვის. აქციის მონაწილის ქუთაისის საპატიო მოქალაქის მაგული ჩხობაძის თქმით, ქუთაისისთვის საპარლამენტო ქალაქის სტატუსის შენარჩუნება ქვეყნისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილება იქნებოდა. მისივე შეფასებით პარლამენტის თბილისში დაბრუნების აუცილებლობის შესახებ უმრავლესობის არგუმენტები დაუსაბუთებელია და აუცილებელია ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება შეცვალოს.
თუ საპარლამენტო სტატუსი გვექნება, რა თქმა უნდა ინვესტორები მოვლენ, რა თქმა უნდა სამუშაო ადგილი შეიქმნება, რა თქმა უნდა სხვა წონასწორობაში აღმოჩნდება ქალაქი და ქალაქის მოსახლეობა. ამდენად ჩვენ ყველანი ფეხზე უნდა დავდგეთ, რომ როგორმე დღევანდელ ხელისუფლებას შევაცვლევინოთ მათი მიღებული გადაწყვეტილება. და ამასაც ვიტყოდი, რომ არაფერი მიზეზი იმისა, რომ ქუთაისში არ იყოს პარლამენტი, მე ვფიქრობ, ჩვენ პარლამენტის წევრებს არ უნდა ჰქონდეთ.
ქუთაისისთვის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის ჩამორთმევას და უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს დედაქალაქში დაბრუნებას არასახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებად მიიჩნევს აქციის კიდევ ერთი მონაწილე ია იაშვილი.
სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება არ არის ქუთაისიდან პარლამენტს გადატანა, იმიტომ რომ აქ ჩერდება ყველა პროექტი, რომელიც უკვე გაჩერდა ბოლოსი წლის მანძილზე. ყველაზე მეტად მიყვარს დამსხვრევა ბარიერების და იმ შიშების, რომ არაფერი არ შეიცვლება. აქ ცოტა ხალხია, მაგრამ ჩვენ მოგვაქვს ის ხმა, რომელიც აუცილებლად უნდა გაიგონოს იმან, ვისთვისაც ჩვენ ახლა ვაპარაკობთ.
საქართველოს პარლამენტის თბილისში დაბრუნებას ქუთაისის წინააღმდეგ მიღებულ გადაწყვეტილებას უწოდებს ვალერი თევდორაძე. მისი შეფასებით ქართულმა ოცნებამ თავისი მმართველობის 6 წლის განმავლობაში შეასრულა მხოლოდ ყველაზე ცუდი დაპირება.
კერძოდ პარლამენტის გაატანას, რომელიც არც ერთ შემთხვევაში არ აისახება რამე განსაკუთრებულ დადებითი ნიშნით თბილისზე, მაგრამ ძალიან ცუდად აისახება ქუთაისზე, მაგრამ ეს იყო ძალიან მარტივი მათემატიკური გათვლა. ბიძინა ივანიშვილმა ხარკი გადაუხადა თბილისს იმ დაკარგული ხმების სანაცვლოდ, რაც რეალურად ხდება ქვეყანაში ამ 6 წლის მმართველობის პირობებში და მისი მხარდაჭერა იკლებს, მან გადაწყვიტა, რომ ქუთაისის რამდენიმე ათასიანი ამომრჩევლის სანაცვლოდ იყო თბილისში უფრო მეტი საარჩევნო ხმები.
პარლამენტის თბილისში დაბრუნების შესაჩერებლად საპროტესტო აქციების გაგრძელებას მიიჩნევს საჭიროდ აქციის მონაწილე აკაკი სახინაძე.
ერთადერთი გზა, რომ ჩვენი მიზანი ბოლომდე მივიყვანოთ, არის ის, რომ პროტესტი არ გაჩერდეს და ქუთაისის განვითარების ერთადერთი წყარო, რომელიც ყველაზე ლოგიკურად შეიძლება ჩაითვალოს, შეუნარჩუნდეს და თავი არ მოვიტყოდ იმ სხვა გადაწყვეტილებით, რომ აქ გადმოტანილი სხვა ნებისმიერი სამსახური, თუნდაც ის იქნება საპატრულო პოლიცია თუ 112-ის აპარატი თუ ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის იგივე ტყუილი, როგორც ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ქუთაისში აშენება. ასევე ეს თბილისისთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, არა მარტო ქუთაისისთვის, როგორც რეგიონის, არამედ თბილისისთვის, როგორც ქალაქის განტვირთვისთვის. ყველა ვიცით რა მდგომარეობაშია დღეს ეს ქალაქი და რა მდგომარეობაშია რეგიონები.
პარლამენტის ქუთაისში დატოვების მოთხოვნით დღეს დილიდან მშრალი შიმშილობა დაიწყო სამბოში მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონმა შერმადინ მიქელთაძემ. მას საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატები შეხვდნენ. შერმადინ მიქელთაძის ინფორმაციით, მასთან საუბრის სურვილი ქართული ოცნების წევრებმა თავად გამოთქვეს, თუმცა შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა.
ანუ შეხვედრა ბატონო ამ გამდინარეზე სანუ საახლოებით საათ-საათნახევარი მიდიოდა ჩვენ შორის ხარეთამათი, მათ გააჩნიათ საკუთარი არგუმენტები, მე გამაჩნია ჩემი უყვარი პოზიცია. გითხრათ რა იმეზე შევჯერდით ან შევთანხმდით ამჟამად? ვერაფერზე ვერ შევთანხმდით, უბრალოდ ერთჯერ ასე შევჯერდით, საერთოდ კიდე შევხვდეთ ამ ეტაპზე? ჩები აქა ვარ, თუ მივიღე რაიმე დამაკმაყოფილებელი, ანუ დამაკმაყოფილებას ხო მაშინ შევწყვეტ შემშილობას თუ არა და გავაგზავნე.
საქართველოს პარლამენტის ქუთაისში დარჩენის მოთხოვნით აქცია თითქმის 2 საათს გაგრძელდა. მონაწილეთა თქმით, აქციის მიზანი იყო, როგორც მმართველი გუნდის აზრის შეცვლა, ასევე ქუთაისის მხარდასაჭერად საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება. ქუთაისისთვის საპარლამენტო ქალაქის სტატუსის შენარჩუნების მოთხოვნით აქციების გაგრძელება იგეგმება.
თათა გაჭგაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც საქართველოს პარლამენტის შენობასთან გაიმართა მართლმრავალრიცხოვანი აქცია პარლამენტის ქუთაისში დატოვების მოთხოვნით. აქვე მას შეგახსენებთ მართველი პარტიის არგუმენტს, რომელიც ეხება თბილისში პარლამენტის დაბრუნებას. ქართულ ოცნებას შეაცხადებენ, რომ ქუთაისში პარლამენტის ფუნქციონირება საკმაოდ დიდ საბიუჯეტო ხარჯთანაა დაკავშირებული და ამასთან ეფექტურობის მიზნით მთავრობა და პარლამენტი ერთ ქალაქში უნდა მუშაობდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ ბათუმის არჩეულ მერს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის გამო ადანაშაულებენ, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი ბრალდება, რომელიც დღეს გაისმა ლაშა კომახიძის მიმართ. ერთ-ერთი საფუძველი ბრალდებისა არის ისტორიული დამცავი ზონის სახელი ცნობილი დოკუმენტი, რომელსაც ქალაქის გარკვეული საზღვრები უნდა დაედგინა და იქ მშენებლობები, ახალი მშენებლობები უნდა აკრძალულიყო. ამ დოკუმენტის ცვლილება იქცა პროტესტის მიზეზად და არ მხოლოდ ეს. დეტალებს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
ურბანულ საკითხებზე მომუშავე საზოგადოება ბათუმი ქალაქის მერს ლაშა კომახიძეს უფლებამოსილების გადამეტებასა და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანაში ადანაშაულებს. აქტივისტები აცხადებენ, რომ ქალაქის მერმა დაცვის ზონიდან თვითნებურად ამოიღო ბათუმის ზღვისპირა ზოლში მდებარე 2 ტერიტორია, სადაც 8 სათამჯენის აშენება იგეგმება. ერთ 54 სართულიანზე კი ნებართვა უკვე გაცემული აქვს. ისტორიული დაცვის ზონა, ეს არის დოკუმენტი, რომელიც კომპანია ჯეოგრაფიკის სპეციალისტებმა 2007 წელს ბათუმის მერიის დაკვეთით მოამზადეს და ქალაქის ისტორიული განაშენიანების საზღვრები განსაზღვრეს. ამ საზღვრებში შედის ისტორიული ქალაქის ნაწილი და ზღვისპირა ზოლი, სადაც მკაცრი წესები დამკვიდრდება და შეიზღუდება მშენებლობები. ბათუმის ისტორიული დაცვის ზონა ქალაქის საკრებულო მიმდინარე წლის მარტში მიიღო და დასამტკიცებლად დოკუმენტი, რომელსაც რუკაც ერთვისთან საქართველოს კულტურის სამინისტროს გადაუგზავნა. ბათუმის წარმომადგენელი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ ქალაქის მერმა ამ რუკ უკიდან თვითნებურად ამოიღო ქალაქისთვის მეტად მნიშვნელოვანი რეკრეაციული სივრცის ნაწილი ზღვისპირა ზოლში, რომელიც გადაურჩა ბოლო წლებში ბათუმში მიმდინარე უწესრიგო მშენებლობებს. საუბარია ბათუმის ბულვართან არსებულ 6 ჰექტარ ტერიტორიაზე, რომელიც ბათუმის რივიერა სახელითაა ცნობილი და კომპანია Silk Road ჯგუფს ეკუთვნის, სადაც კომპანია 6 ცათამბჯენის აშენებას გეგმავს. მეორე ტერიტორია კი ბათუმის ბულვარისა და ცენტრალურ პარკ შორის სივრცეა, სადაც კომპანია Allianz ჯგუფი 54 სართულიან მრავალფუნქციურ შენობას აშენებს. მის გვერდით კი ტერიტორიას ფლობს სამშენებლო კომპანია Orbi ჯგუფი. შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ ეს ტერიტორიები გეოგრაფიკის მიერ შედგენილ რუკებში დამცავ ზონაში მოხვდა. სწორედ ეს რუკა თვალსაჩინოებისთვის წარუდგინა საზოგადოებას ქალაქის მერმა ისტორიული ზონების პრეზენტაციის დროს მიმდინარე წლის გაზაფხულზე. ხოლო სამინისტროსთვის დასამტკიცებლად გადაგზავნილ რუკაში აღნიშნული ტერიტორიები ამოღებულია.
განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც რივიერაზე მშენებლობა დაანონსდა, ჩავხედეთ და ვიპოვეთ, რომ აქ არის, ასე საკითხი, თვალებსაც არ დაუჯერეთ, ან ავტორებთან, ან კომპანია გეოგრაფიკთან ეს აბსოლუტურად შეუთანხმებელი იყო. არანაირი დასაბუთება არ არსებობს, რატომ მოხდა ეს, გარდა იმისა, რომ ვიღაცას მოწონს, არა კომპეტენტურად არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცები ამოიღეს და შესაბამისად ფართობი შეიცვალა, ახალ დოკუმენტში მაინც იგივე ფართობი წერია.
დასაბუთებისა და საჯარო განხილვების გარეშე ბათუმის თვითმმართველობის მიერ მიღებულ კიდევ ერთ გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ საზოგადოება ბათუმის წარმომადგენლები, რომელიც ბათუმის მწვანე კონცხისთვის სტატუსის შეცვლას ეხება. ამ საკითხს ქალაქის საკრებულომ გასულ კვირას დაუჭირა მხარი. საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი თვითმმართველობის გადაწყვეტილებას უპასუხისგებლოს უწოდებს.
ორი კორპუსის ჩასადგმელად ზონის ცვლილება. ესეც არც ისმით რას ნიშნავს საზოგადოებრივი საქმიანი ზონა. ეს ნიშნავს, რომ 50% უნდა იყოს საზოგადოებრივი ნაგებობები და ორი საცხოვრებელი სასტუმროც არ არის საზოგადოებრივი ნაგებობა. ეს არის საცხოვრებელი და ორი კორპუსის ჩასადგმელად ამხელა ცვლილების შეტანა. ეს ნიშნავს, რომ რამდენად არაკომპეტენტური უპასუხისგებლო საკრებულო იყოს არჩეული. მაშინ უნდა დაასაბუთონ ეს, რომ იქ ქალაქს აშენებენ.
საზოგადოება ბათუმის პროტესტის შემდეგ მწვანე კონცხის სტატუსის შეცვლისა და ბათუმის ისტორიული დამცავი ზონების ამსახველ რუკებში ცვლილებების შეტანის საკითხების სამართლებრივ შესწავლას არასამთავრობო ორგანიზაციები იწყებენ. მათ შორისა ახალგაზრდა იურზ ასოციაციის ბათუმის ოფისი. საიას წარმომადგენელი ანა მდინარაძე ამბობს, რომ გამოითხოვეს ყველა საბუთი, რომლის მიხედვით ქალაქის თვითმმართველობამ ეს ორი გადაწყვეტილება მიიღო.
პრობლემა თავისი აღარსით და მასშტაბებით არის ძალზე მნიშვნელოვანი და სერიოზული. ჩვენ ვართ ინფორმაციის გამოთხოვის ეტაპზე და როცა მივიღებთ დოკუმენტაციას, შევისწავლოთ და გავაანალიზებთ არსებულ მოცემულობას, ამის შემდგომ ჩვენ დავგეგმავთ სტრატეგიული სამართალწარმოების საკითხს.
საზოგადოება ბათუმის საკითხის იურიდიულად შესწავლის შემდეგ ქალაქის მუნიციპალიტეტის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეტანას გეგმავს. მანამდე კი საპროტესტო აქციებს აანონსებს, როგორც ამბობენ, ქალაქის ჩაბეტონების წინააღმდეგ. საზოგადოება ბათუმის ბრალდებებზე ქალაქის მერის ლაშა კომახიძის პასუხს შეთანხმებისამებრ დღის 5 საათამდე ველოდით, თუმცა ბათუმის მერმა განმარტებები არ გააკეთა. გასულ კვირას კი აჭარის ტელევიზიის ეთერში განაცხადა, რომ საზოგადოებას ცათამბჯენების კომპლექსი ჩამოუ ყალიბდა. თავად კი მსგავსი მასშტაბური მშენებლობების წინააღმდეგი არაა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში კალორტ კიფანძეგი ამბობდა თიმის შესახებ, თუ ამჯერად რა გახდა ქალაქის მერთან სამოქალაქო აქტივისტების დაპირისპირების მიზეზი, საქმე კვლავ ეხება ქალაქის ისტორიული ნაწილის შენარჩუნების აუცილებლობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა დააკავა სამშენებლო კომპანია სვეტის ორი ხელმძღვანელი. ამ სამსახურის განცხადებით, საქმე ეხება თაღლითობას, სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლებას მოტყუებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მომკა ბახტაძემ დღეს განაცხადა, რომ ქვეყანაში დაფუძნდება საერთაშორისო სავაჭრო პალატის კომერციული არბიტრაჟი. ბაღდადის ინფორმაციით, შეთანხმებას ხელი 20 დეკემბერს პარიზში მოეწერება. საქართველოში საერთაშორისო არბიტრაჟის შემოსვლა მამუკა ბაღდაძემ დღეს კიდევ ერთ არგუმენტად დაასახელა იმისათვის, რომ საქართველოში ბიზნესზე არანაირი ზეწოლა არ ხორციელდება. ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს დაეხმარება აგრესიულ პროპაგანდასთან გამკლავებაში, კერძოდ მთავრობის ინფორმაციით, სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოყო ნახევარი მილიონი ამერიკული დოლარი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს სტრატეგიული კომუნიკაციის გაძლიერებას. ეს თანხა გადაეცემა საინფორმაციო ცენტრს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს საქართველოს მასშტაბით საზოგადოების ინფორმირება იმ სიკეთეებზე, რომლებიც ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას მოაქვს საქართველოსა და მისი ყველა მოქალაქისთვის. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.